Башкортстан президенты Рустам Хамитов укытучыларның август киңәшмәсендә республикада балалар бакчалары катлыгын берничә ел эчендә бетерергә вәгъдә итте. Декабрьнең 4-ндә үтәчәк Россия Дәүләт Думасы сайлауында Башкортстандагы ике татар оешмасы Гадел Русия фирқасын яклаячак. Башка татар оешмалары исә хакимияттәге Бердәм Русияны яклый. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Узган шимбе, ягъни 27 август республика укытучыларының август киңәшмәсе үтте. Уфа шәһәрендә узды. Моңа кадәр әлеге чаралар районнарда үтә иде. 2 яки 3 районда яңа мәктәпләр төзелеп, искеләре төзекләндерелеп, яңартылып, шунда конференциялар үтә иде. Һәм ул районнар башлыча башкорт районнары булды. Ягъни мәгарифкә бүленгән акчаның зур өлеше башкорт районнары мәгарифен үстерергә хезмәт итте. Хамитов президент булып алгач, бу тигезсезлеккә шик куелды. Конференциядәге төп чыгышны да президент ясады. Ул төп проблемаларның берсе балалар бакчалары җитмәү, икенчесе бердәм дәүләт имтиханнары диде. Балалар бакчалары төзү буенча бик күп бакчалар бүленүен, мәсәлә якын елларда хәл ителәчәген ирештерде. Бердәм дәүләт имтиханнарында Россия күләмендәге уртача күрсәткечләрдән Башкортстанда балалар югарырак булу, аерым районнарда исә кутышмалы югары булуын искә алып, югары уку йортларына укырга керүчеләрнең белем дәрәҗәләре тикшерелеп, түбән булган очракта аларның балларын үстерүчеләрнең эштән кулачагын ышандырды. Рөстәм Хамитов милли телләр укыту мәсьәләсен сәясәтләштермәскә дә чакырды. Ул телләр укытуны заманча итеп оештырырга кушты. Моның өчен Башкортстан дәүләт педагогия университетында туган телләр укыту мәсьәләсе буенча үзәк оештырырга карар ителде. Мәгариф министры Әлфис Каязов чыгышында 10-11 сыйныфларда туган телләр үз теләкләре буенча укытылачагын хәбәр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган атна ахырында Чуваш Республикасы башкаласы Чабаксарда Гадел Россия фирқасының Идел буе федерал округына кергән субъектларының конгрессы узган иде. Онда Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Бу хакта Мирас Татар җәмәгатьчелек оешмасы рәисе, Гадел Русия фирқасының республиканың 4 иле бүлекчәсе рәисе Домир Шарафетдинов шуларны ирештерде.
Идел буе федерал округының бөтен республикаларыннан һәм областьларыннан делегатлар катнашты. Монда күбрәк сүз барды киләчәк Дәүләт Думасына сайлаулар турында. Шул ук вакытта кайбер оешмалар белән килешү төзелде. Без менә Башкортстаннан 30-га якын делегат анда булдык. Шул ук вакытта мин Мирас Татар милли мәдәни оешмасы үзәге правлениядән 4-5 кеше катнашты. И Справедливая Россия партиясы белән килешү төзелде. Ни өчен без Справедливая Россия фирқасын киләчәк сайлауларда яклап чыгарга булдык? Беренчедән, аларның программасына күз салсак, монда сәяси өлкәдә прямые выборы глав субъектов Российской Федерации, прямые выборы мэров городов дигән пунктлар һәркемгә дә бүген якындыр и кирәкле дип уйлыйбыз. Социаль өлкәдә отказ от минимального размера оплаты труда и переход на достойную почасовую оплату. Бу тоже бүгенге көндә кайбер нәрсәләргә генә тукталып китәм. НДСны алар тәкъдим итәләр 10%-ка хәтле төшерүгә. И иң кирәклесе коррупция белән көрәшү өлкәсендә коррупционерларның әйберләрен, дигән байлыкларын конфискацияләү. Мондай нине бернинде фирқада минем чапака тәкъдим итмәде. Шуның өчен безнең мирас Татар милли мәдәни үзәге шул ук вакытта берлек оешмасы моны яклап та чыкты и бүгенге көндә бу кирәкле платформа дип уйлыйбыз. Шуннан киресен шушы киңәшмәдән соң күзгә күз очрашу булды Справедливая Россия партиясының җитәкчесе председателе Левичев Николай Владимирович белән мин аның белән 10-12 минутлап капма-каршы утырып сөйләшү булды. Мин анда үземнең тәкъдимләремне керттем, үзебезнең тәкъдимләремне керттем. Безгә беренчедән нык борчылган мәсьәләләрнең берсе менә бу милли укыту компоненты. Милли укыту компонентын соклап калу, һәрбер бала үзенең туган телендә, үзенә кирәкле күләмдә белем алырга тиеш. İkinci bir çoğun mesele, yaşlar orasında narkomaniya toralı, kim kulaş olabildi indi. Ne ul meselelerini de kütarıp çıktık. Ul bizim fikrini yokladı. Hem gelecekte devlet dumasında şu meselelerini kütarıp çıkarga gerekli taptı.
Bu miras Totar Cemaçlık Üşması Reisi, Gadir Rusi Firkası'nın, Respublikanın 4 ili Bülükşesi Reisi, Domir Şerefettinov buldu. İsigizga tüşürebiz. Totar Cemaçlık Üşmaları Birleşmesi, Derrev, Putin'nin Holik Frontuna kırgende, iki Totar Üşması boş tortkan idiler. Miras hem birlik isimli Üşmalar. Bu iki Üşmada Gadir Rusiyeni uz etken bulup çıktı. Biz birlik deyip atalgan Üşma Reisi Elfir Sakayev'tan da ne işin nekmene Gadir Rusiyaga üstünlük birilerin birleştik.
Ul firkenin programmasını korasan, ul holik için işli. Конкретно кеше үчүн көп нерселерни ондан үстөп тейтерге була пенсия турунда. Пенсия бүгүн алган пенсия ул нищенский деп программада жазылган. Пенсияны көтөрүлгөн, зарплатаны көтөрүлгөн. Шундан налог төлөгөндө бир негеле көрөргө мисал кетирген. Миллион алганда 13% төлөй. 5000 алган биздин холуктар шунук төлөй. Разве шундай справедливость можно дальше алып барга? İkinci partiler bulganlar bir sedan deyin yine kütarıp çıkmadı. Şok kura birlik yuşması yoklap kına tuğul birge varıp min olim kralık için biz şilep kralıkın maksatını kütarıga şul tilek bizden. Şunun için birlik birge alıp barabız şimdi.
Bu birlik yuşması reisi Elfir Sakayev buldu. Azatlık Radyosu için Ufa'da Münir Vafin.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org